Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica s jedne i Bosne i Hercegovine s druge strane, da bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji, bit će parafiran u ponedjeljak u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Sporazum će parafirati šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine Hamdo Tinjak i šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izrazio je uvjerenje kako je prihvatanjem prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju napravljen dovoljan iskorak da bi Evropska unija na sutrašnjem sastanku Vijeća za vanjske poslove dala zeleno svjetlo za nastavak evropskog puta. Hrvatska demokratska zajednica Hrvatske danas bira novog predsjednika. Andrej Plenković jedini je kandidat. Najavio je da će nakon izbora početi pregovarati s mogućim koalicionim partnerima, te da će mu glavni cilj biti vraćanje povjerenja birača vjerodostojnom i dosljednom politikom HDZ-a. Hrvatska policija privela je danas u Srbu u Lici osmero pripadnika desničarske autohtone Hrvatske stranke prava, koji su odbili da napuste javni prostor pored spomenika antifašističkoj borbi, gdje su ranije postavili šator. Šatore su postavili da bi spriječili Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca da proslave Dan ustanka naroda Like 27. jula. Deseci hiljada građana Turske na Istanbulskom trgu Taksim proslavili su sinoć neuspjeh vojnog udara te dali podršku turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Erdogan se obratio građanima u Istanbulu gdje je izjavio da je incidente izvela manjina unutar vojske, a ne sama vojska. Dodao je kako će od Sjedinjenih Američkih Država tražiti izručenje Fethullaha Gulena, za kojeg turske vlasti tvrde da stoji iza pokušaja puča. Istovremeno američki državni sekretar John Kerry pozvao je Tursku da dostavi dokaze zbog kojih bi Sjedinjene Američke Države trebale izručiti Gulena, te odbacio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države umiješane u pokušaj državnog udara. A turske vlasti nastavljaju s hapšenjima, te su objavile da su uhapsile još 100 sudija, tužilaca i 60 oficira vojske. Broj uhapšenih povećan je na više od 6000. Ankara je tražila i od grčkog premijera Aleksisa Ciprasa izručenja 8 turskih vojnika koji su nakon pokušaja puča prebjegli u Grčku i zatražili politički azil. Oni su danas izvedeni pred tužioca u grčkom gradu Aleksandropolju, a optuženi su da su ilegalno ušli u grčki vazdušni prostor i povrijedili ga. Na sudu će se pojaviti sutra, a Cipras je predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu rekao da će procedura biti provedena uz apsolutno poštivanje ljudskih prava. Armenske specijalne snage uspjele su da oslobode taoce iz zgrade policije na periferiji Jerevana u koju su jutros upali naoružani opozicionari. Napadači su uzeli 8 policajaca za taoce, a tokom krize ranjena je jedna osoba. Francuska policija uhapsila je u Nici jednog muškarca i ženu zbog povezanosti sa Muhamedom Lawajeom Bulelom, koji je kamionom ubio 84, a povrijedio više od 300 ljudi na šetalištu u Nici. Francuske vlasti su ranije u vezi s tim slučajem privele 5 osoba. Od posljedica trovanja ilegalno proizvedenim alkoholom na sjeveru Indije umrla je 21, hospitalizirano 25 osoba. Nekoliko osoba među 25 otrovanih primljeno je u bolnicu u teškom stanju, a broj smrtnih slučajeva raste. 20-godišnji Palestinac uhapšen je danas na željezničkoj stanici u centralnom dijelu Jerusalema sa eksplozivnom napravom u tašni. Policija je saopštila da su tog čovjeka sa zapadne obale ispitivali čuvari, koji su rekli da je podstakao njihovu sumnju kada je pokušao da uđe u voz, a dok su ga ispitivali priznao je da nosi eksploziv. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u Dublu Tursku sa 3-0 i povela sa 2-1 u okviru drugog kola druge grupe Euroafričke zone Davis Kupa. Pobjedu reprezentaciji Bosne i Hercegovine donijeli su Bašić i Brkić protiv Altuna i Ilkela. Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje do kraja dana. U Hercegovini pretežno vedro. Dnevne temperature kretaće se od 21 do 31, koliko se očekuje na jugu zemlje. Vijesti pripremila i čitala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U nedjelju 17. jula u našoj emisiji možete čuti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati na sistemu preglasavanja. Postoje instrumenti kojima i mi iz Republike Srpske možemo napraviti problem.
Britanski ambasador Ferguson o politici njegove zemlje prema Bosni i Hercegovini nakon Brexita.
Can I just take the opportunity to say as well?
Naša predanost i obaveza prema Bosni i Hercegovini ostaje nepromijenjena, da mi jednaku obavezu i odnos imamo prema stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu ove zemlje, tako će biti uopće.
Nevladine organizacije o reformskoj agendi i odnosu prema najugroženijim.
Bojimo se s pravom da u ovim predizbornim mjesecima će na javnoj sceni dominirati svađe političara, a da će se socijalni problemi i dalje zapostavljati.
Oftalmolozi iz regije i Bosne i Hercegovine uspješno se predstavili na kongresu u Španiji.
Nakon samog predavanja, znači svi od domaćina, naravno i ovih voditelja sesija smo dobili, posebno mi iz Tuzle i iz Bosne i Hercegovine smo dobili prijatne pohvale.
U Tomislavgradu revija tradicijske odjeće koju su nosile djevojke rođene izvan Bosne i Hercegovine.
Mama je iz Dervente, ja sam se rodila u Italiji, imam američko ime, tako da je sve nešto čudno.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici u petak donijelo odluku kojom se usvaja izvještaj o pregovorima za zaključivanje protokola uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjedništvo je ovlastilo šefa delegacije za pregovore Hamdu Tinjaka da u ime Bosne i Hercegovine parafira tekst protokola. Odluka predsjedništva je važna jer se radi u jednom od uslova Europske unije za donošenje pozitivnog zaključka o prihvatanju aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Govori Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati na sistemu preglasavanja. Postoje instrumenti kojima i mi iz Republike Srpske možemo napraviti problem. Istovremeno sam i vlastnim u Banja Luci htio jasno da pokažem da nikad više ja, a vjerujem i Savjet za promjene, neće donositi odluke koje su korisne za Republiku Srpsku, a istovremeno stalno biti proglašavani izdajnikom.
Ključni podsticaj usvajanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dao je ministar poljoprivrede i prehrane Savezne Republike Njemačke Christian Schmidt. On je izrazio nadu da će već sutra u Briselu moći objaviti dobre vijesti.
Nakon toga će novci biti dostupni i mi ćemo nacionalno pružati tehničku podršku kroz pojedinačne projekte i želimo to organizirati tako da taj novac dođe do poljoprivrednika. To nije budžetska pomoć, nego priprema poljoprivrede, poboljšanje struktura i konkurentnosti, a time predstavlja i jačanje privrednog sektora, što je moguće samo ukoliko se strukture na licu mjesta poboljšaju.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark iznio je podatak da se preko 35% stanovništva u Bosni i Hercegovini bavi poljoprivredom. Zbog prethodne blokade u adaptaciji sporazuma, oni nisu mogli koristiti sredstva namijenjena za razvoj ove djelatnosti, upozorio je Wigemark.
Right now, as you all know,
stotine milijuna eura je trenutno nedostupno, odnosno ne koristi se zbog izostanka adaptacije SSP-a. Čim se napravi adaptiranje, ponovo ćemo uspostaviti autonomne trgovinske mjere zbog toga što ćemo razmotriti cijeli niz aktivnosti iz unapređenja konkurentnosti BH privrede i poljoprivrede.
Vanjska politika Velike Britanije prema Bosni i Hercegovini ostaje nepromijenjena, izjavio je između ostalog ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson. Dodao je i kako će novoimenovana britanska premijerka Theresa May uvažiti volju građana i Ujedinjeno Kraljevstvo izvesti iz Europske unije. S ambasadorom Fergusonom razgovarao je Arnes Grbešić.
Nova britanska premijerka Theresa May poštovaće rezultate referenduma i Ujedinjeno Kraljevstvo će napustiti Europsku uniju. Sada se moraju obaviti sve neophodne pripreme kako bi se to uradilo na najbolji mogući način, kaže britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson.
I naravno treba u svemu ovome naglasiti da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju, ne Evropu, i da su naše veze i interesi sa našim partnerima jednostavno čvrsto povezani, od sigurnosti do prosperiteta dijelimo zajedničke strateške interese.
Imenovanje bivšeg novinara i gradonačelnika Londona te jednog od najvećih zagovornika referenduma o napuštanju Evropske unije, Borisa Johnsona, za ministra vanjskih poslova Velike Britanije, izazvalo je burne reakcije širom svijeta. Vodeći svjetski mediji podsjetili su odmah na Johnsonove kontroverzne izjave o svjetskim liderima, dok ambasador Ferguson o novom šefu britanske diplomatije kaže.
To nam je novi ministar vanjskih poslova i to je čovjek jednostavno koji sa sobom donosi puno energije, dosta uzbuđenja, i mislim da će biti onako baš stimulativno za sve nas da radimo za njega.
Jedan od prvih poteza nove britanske premijerke nije prošao nezapaženo ni u Bosni i Hercegovini. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari o kontroverznom Johnsonu. Neki građani su zbijajući šale na njegov račun naveli i da bosansko-hercegovački političari ne djeluju tako loše kada se uporede sa Borisom Johnsonom. Na pitanje da prokomentariše opaske građana Bosne i Hercegovine, ambasador Ferguson je odgovorio ovako.
Mislim da imamo novu vladu i pred nama je zaista jedan veliki i ozbiljan posao. Imamo čak i nova ministarstva koja će raditi na ovoj proceduri napuštanja Evropske unije, ali kao što sam i rekao, znači Ujedinjeno Kraljevstvo ne napušta svijet, čak što više sa novim ministarstvima pronaćemo nove načine kako da što više radimo i surađujemo.
Ferguson smatra i da se politika Velike Britanije prema Bosni i Hercegovini neće mijenjati.
I samo želim iskoristiti jednostavno ovu priliku da kažem da naša predanost i obaveza prema Bosni i Hercegovini ostaje nepromijenjena, da mi jednak obavezu i odnosi imamo prema stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu ove zemlje, i tako će biti u buduće.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci organizovao je okrugli sto o posljedicama referenduma u Velikoj Britaniji za izlazak iz Evropske unije pod nazivom Poslije Brexita, Evropske integracije i Balkan. Jedan od učesnika u raspravi bio je Dejan Jović sa Univerziteta u Zagrebu, koji je o mogućem razvoju situacije pored ostalog rekao.
Postoje dvije mogućnosti. Jedna je da jedna je izvjesnija i čini mi se više vjerojatna, a druga po mom mišljenju bi bila bolja, ali je manje izvjesna i vjerojatno se neće dogoditi. Dakle, ova prva izvjesnija je da se Evropska unija sada u sljedeće dvije godine u potpunosti fokusira na pitanje izlaska Velike Britanije i da pokušava zapravo pregovarati sa Velikom Britanijom o mirnom i bezbolnom, ako je moguće, razvodu. U tom smislu čini mi se da nakon toga slijedi drugi korak. Drugi korak je konsolidacija onoga što je ostala Evropska unija nakon izlaska Velike Britanije, a tek treći korak do koga može i ne mora doći je proširenje Evropske unije. Tako mi se čini da za balkanske zemlje, zemlje Zapadnog Balkana, slijedi jedan period od možda 2, 3, 4 ili više godina zastoja u pregovorima i u bilo kakvom približavanju Evropskoj uniji. Ono što bi međutim bilo po mom mišljenju pametnije i bolje je upravo obrnuta politika, a to je da Evropska unija sjedne i razmisli o svojoj strategiji i da u situaciji u kojoj je izgubila Britaniju pokuša nekoga dobiti, odnosno da pokuša ostvariti neki uspjeh nakon ovog neuspjeha i šoka kojeg je imala sa Brexitom. I u tom smislu da možda spusti kriterije za članstvo zemalja Zapadnog Balkana i primi ih u Europsku uniju što prije.
Eurozona. Prije skoro godinu dana BH vlasti su usvojile reformsku agendu. Iako su čelnici vladajućih stranaka pompezno najavili kako će reforme donijeti bolji život građanima, za sada se efekti ne osjete. Osobito su nezadovoljne najosjetljivije grupe stanovništva koje ni na koji način nisu bile uključene niti u koncipiranje reformskih projekata. Pripremio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini trenutačno živi više od 8000 osoba nastradalih od mina, za ostalih iz proteklog rata. Te osobe danas žive sa velikim procentom invaliditeta, nalaze se na margini i teško mogu ostvariti svoja prava. Među njima je i Željko Volaš iz Banja Luke. Na pitanje što očekuje od provedbe reformske agende u Bosni i Hercegovini, Volaš je odgovorio.
Smatramo da niko nikad nije pitao nas da li je agenda dobra ili nije dobra. Nisu nikad organizacije ovih osoba nisu bile uključene, samo ti ljudi nisu bili uključeni u ovaj proces i mislim da veliki izazov je za sve nas će biti ova agenda, naravno što mi još ne znamo. Puno stvari u agendi se priča gdje nije razumljiva za lica sa invaliditetom, na primjer koju ja predstavljam u ovoj grupi, i ta lica ne znaju šta se dešava u toj agendi. Vrlo nerazumen tekst se koristi često u ovoj priči.
I dok su vlasti u Bosni i Hercegovini optimistično najavljivali kako će reformska agenda donijeti bolji život građanima, u zemlji dalje raste broj marginaliziranih grupa stanovništva. Godinu dana od usvajanja ovog dokumenta situacija se nije značajno promijenila, smatra Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini.
Konkretno, ako idete na reforme, ako govorimo o socijalnoj politici, onda morate akcenat staviti na uključivanje tih kategorija u društvo putem zapošljavanja, a ne socijalnih davanja gdje pravite bilo da imate socijalna davanja riješena ili ne, da pravite još veće siromaštvo i bijedu. Vi se morate okrenuti tržištu, odnosno uključivanju tih kategorija kroz zapošljavanje, znači u praksi, i smanjiti broj marginalizovanih. Vi ne možete apsolutno rješavati pitanje marginalizovanih bilo koja kategorija od osoba sa invaliditetom nadalje ukoliko vi njih držite samo na socijalnim davanjima ili socijalnoj pomoći. I to je prvi osnovni problem. Znači, i ukoliko reformska agenda je zacrtala da se povećaju socijalna davanja, to nije praktično dugoročno rješenje problema.
U izvještavanju o reformskoj agendi i socijalnim problemima građana važnu ulogu imaju i mediji. Predstavnici civilnog društva smatraju da svađe političara često zauzimaju više prostora u medijima od problema običnih građana. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju, o tome kaže.
Bojimo se s pravom da u ovim predizbornim mjesecima će na javnoj sceni dominirati svađe političara, a da će se socijalni problemi koji inače jesu već uveliko zapostavljeni i dalje zapostavljati. I zato pokušavamo da organizujemo se zajedno s medijima, a mediji jesu socijalno osjetljivija, ako mogu reći, od postojećih vlasti, da imajući u vidu da su i mediji civilno društvo i marginalizovane grupe su civilno društvo, da na neki način formiramo jedinstven front koji će gurati socijalne teme, probleme i položaje ne samo osoba sa invaliditetom, nego i siromašnih i nezaposlenih u javnosti, ne bi li tako uticali na javno mnenje i na promjenu javnog mnenja potencijalno i na promjenu na izborima.
Da osobe sa invaliditetom i njihovi problemi nisu dovoljno zastupljeni u medijima, slaže se i Branko Suzić iz Saveza slijepih Republike Srpske.
Mislim da treba profesionalni odnos, da recimo ako se nekakav događaj i priprema, prikazuje i tako dalje, treba osmišljenije iz svih uglova, ali od strane lica koja dobro poznaju ovu problematiku i oblast, a primijetio sam da u medijima zbog raznoraznih stvari ima i otaljavanja posla, smatram da bi sa tog aspekta trebalo malo možda konkretnije poraditi.
Borka Rudić, generalna tajnica udruženja BH Novinari.
Pa ja mislim da je i reformska agenda, a i inače period koji je pred nama, dobra prilika za medije da se nametnu kao aktivan sudionik vršenja pritiska na vlasti kroz medijske sadržaje, da više pažnje posvećuju ranjivim i ugroženim grupama i s druge strane da ispunjavaju svoju misiju rada u interesu javnosti i građana. Ne treba zaboraviti da su naši mediji nekako podlegli političkoj agendi, a da se mnogo manje bave pitanjima osoba koje imaju različite vrste ugrožavanja.
Političari o ranjivim kategorijama stanovništva govore uglavnom u predizborno vrijeme. Za njihove probleme se zalažu samo deklarativno, dok u praksi nema značajnih pomaka, zaključuju naši sugovornici.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Španiji je održan Europski kongres mladih oftalmologa na kojem su zapažen doprinos dali i ljekari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore. Za emisiju Na vratima Europe govorili su o onom što su čuli na ovom značajnom skupu te o svojim iskustvima u dosadašnjem radu. Zabilježila Maja Nikolić.
Haris Kujundžić, direktor klinike za očne bolesti Crne Gore i profesor na tamošnjem medicinskom fakultetu, nedavno je u Španjol koji tijekom europskog susreta oftalmologa obranio tradicionalne operativne zahvate katarakte s kojom se mladi oftalmolozi danas u Europi ne susreću, a koja ima ogroman značaj u onim trenucima kada ultrazvučna operacija katarakte ne može postići željeni rezultat.
Prepoznali su naše napore da i u ovim skromnim uslovima mi pokušavamo dajemo sve od sebe da budemo u korak sa savremenim medicinskim trendovima, odnosno da praktikujemo jednu savremenu evropsku oftalmologiju. Moram vam priznati također da je taj poziv za mene zaista u karijernom smislu i događaj godine.
Jelena Potić, liječnica na Beogradskoj klinici za očne bolesti Pasterova 2, branila je u Španjolskoj stav pristupu unutarnjoj operaciji oka. Sučelila se s kolegom oftalmologom iz Pariza koji je branio tradicionalnu eksternu operaciju. S kongresa se vratila veoma zadovoljna zbog činjenice da liječnici zemalja regije u znanstvenom smislu su jednaki s liječnicima daleko naprednijih zemalja.
Naši lekari mislim da su zaista dobri i mi imamo dobru školu. Ono što je, da kažem, što su oni nekoj većoj prednosti odnosno nas su možda neke tehničke mogućnosti, ali mislim da sam efekat lečenja kada se pogleda za pacijenta, da ipak kod nas i dalje se to dobro radi. U suštini da mi ne zaostajemo toliko za svetom u nekom, da kažem, svakako ne u znanju.
U Španjolskoj je održan drugi kongres mladih oftalmologa koji svoja znanstvena dostignuća kao i rezultate rada brane pred mlađim kolegama. I dr. Zlatko Mušanović, sveučilišni profesor i oftalmolog Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ispričao nam je svoja iskustva iz Španjolske, gdje je pred stotinama oftalmologa govorio o operacijama katarakte u kompliciranim slučajevima, a koje se na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla također izvode.
Nakon samog predavanja, znači svi od domaćina, naravno i ovih voditelja sesija smo dobili, posebno mi iz Tuzle i iz Bosne i Hercegovine smo dobili prijatne pohvale od svojih kolega i starijih i ovih domaćina. Nešto što izaziva određeni, da kažemo, i ponos i obavezu da u narednom periodu, naravno, da pokušavamo da održimo taj nivo i da jednostavno promovišemo i sebe i svoj grad i svoju kliniku i svoju državu u najboljem svijetu koji možemo. Nemamo baš često priliku da prezentiramo nešto najbolje iz ovog društva, ali pokušat ćemo svojim radom, svojim trudom da to radimo u narednom periodu.
Mlada specijalistica oftalmologije i asistentica na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 30-godišnja Amrana Darević-Vodenčarević u Španjolskoj je govorila o veoma zanimljivoj temi, a to je kako farmakološki pripremiti pacijente s glaukomom za operaciju, a koji boluju i od drugih bolesti. Dosta kontroverzna tema koja je privukla ogromnu pozornost liječnika iz Europe, jer svaki operativni centar ima svoje protokole različite i u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj ili Engleskoj.
Možda je ovo i u oftalmologiji prvi put da se neko pojavio kao pozvani predavač na tako velikim kongresima. Mislim da smo uradili malu promociju zemlje, jer su mnogi naviknuti da je Bosna i Hercegovina nažalost na dnu Europe, kao mi nemamo pristupe ni jednom grantu jer nismo Evropska unija i nažalost ne možemo da polažemo specijalistički ispit koji se svake godine održava u Parizu. Mislim da bi to otvorilo vrata i mogućnost da se naš ispit priznaje onda u Europi. Mi nažalost nemamo mogućnost, moramo sve klasičnim putem, nostrifikacija dokumenata da bi naša diploma bila validna. S takvim jednim ispitom ipak je lakše doći raditi na neku kliniku u Njemačku, u Švicarsku ili negdje drugo.
Naši sugovornici, liječnici oftalmolozi, iako su imali prilike otići u neku od zemalja Europske unije, danas su liječnici u svojim matičnim zemljama. Jelena Potić iz Švicarske se vratila u Srbiju.
Ja sebe da sad vidim ovdje, ali sa nekom saradnjom, sa starim kolegama, napraviti saradnju sa većim centrima kao što je Švajcarska ili kao što su neki drugi, znači i samim tim onda razvijeti saradnju sa kolegama iz Švajcarske i razmjenjivati iskustva.
I dr. Haris Kujundžić ispričao nam je da je nedavno Njemačka odobrila liberalni režim za prijem liječnika iz Crne Gore. Iako je ranijih godina razmišljao o odlasku, sada više ne.
Pravo da vam kažem, u posljednjih nekoliko godina primjećujem neke napretke i dosta mladih ljudi koji žele da ostanu i to me ohrabruje i sada razmišljam, znači najviše da ostanemo ovdje, da damo zajednički doprinos i da možda kroz nekoliko godina budemo još bliži tom evropskom nivou.
I dr. Zlatko Mušanović u Tuzli već ima obitelji i ne bi volio otići, iako kaže da bi na klinikama zemalja Europske unije sigurno bili rado prihvaćeni.
Mislim da nekim našim trudom i nekim našim napretkom da ćemo mi otvoriti vrata mladim oftalmolozima, mladim doktorima da za edukaciju u Europi i ja se nadam da će to ići u uzlaznom putanjom, naravno, u sve prepreke koje su jednostavno ovdje karakteristične za našu sredinu, ali ja mislim da tih prepreka u principu imate u svakom društvu, tako da i ovdje, ali spremni smo da se borimo, spremni smo da tražimo prostor i priliku za mlade doktore, mlade oftalmologe.
No, liječnica Amrana Darević-Vodenčarević ističe da je pitanje njenog odlaska iz Bosne i Hercegovine veoma teško. Brojne prilike odlaska već je propustila zbog želje da u svojoj zemlji nešto napravi. Danas više ne razmišlja tako.
Imam osjećaj da možda pravim grešku ostajući ovdje u Bosni, jer nažalost ja sam trenutno u domu zdravlja, mi nemamo neke osnovne stvari za savremeni oftalmološki pregled. I lično ja se ne vidim da radim kao neku tu konzervativnu oftalmologiju, ja se više vidim u oftalmološkoj hirurgiji. Pa mislim da ima dosta mlađe raje, da tako kažem, koja promovira Bosnu i Hercegovinu, međutim ne posvećuje se pažnja, naši mediji više možda vole crnu kroniku, izbore, ko je šta rekao, gdje je šta rekao, to su naše tematike, a neke pozitivne stvari, to se potiskuju, obično se prepisuju, to je slučajno se desilo, neće naredni Bosanac moći to odraditi.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Udruga za očuvanje i promociju hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak u saradnji s Hrvatskom maticom iseljenika organizovala je treću po redu reviju tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. O manifestaciji održanoj u Tomislavgradu javlja Željka Mihaljević.
Ljepota djevojaka u okviru ove manifestacije u drugom je planu, a pravi i pokretački cilj petodnevnog programa jesu susreti i povezivanje Hrvata iz cijeloga svijeta u svrhu promicanja zajedničke tradicijske kulture. 24 djevojke stigle su iz 18 zemalja sa različitih krajeva svijeta. Karmeličanin i član udruge Stečak, otac Zvonko Martić.
Od Perua, Argentine, Čilea, evropskih zemalja, teško je izdvojiti 5 dana. Neke od tih udruga koje rade tamo, rade u veoma teškim uvjetima i neke djevojke su same financirale svoj put. Donijele su dio svoje tradicijske kulture koje čuvaju svojih predaka, međusobno su se upoznale ljepote zemlje, posjetile Mostar, Sarajevo, ovdje županiju Herceg-Bosansku i neke od njih su rekle da se žele vratiti. Mislim da je to jedno od najboljih dokaza kako je i manifestacija uspjela, a najmanja nam je želja izabrati najljepšu, najdraže nam je da se druže.
A predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas dodaje.
Ovo što radi gospodin otac naš Zvonko, to je upravo dakle onaj put kako treba i na koji način čuvati hrvatsku baštinu, hrvatsku kulturu, jer ona doista je poveznica. Dakle, večeras je ovdje iseljena Hrvatska, večeras je ovdje hrvatski narod iz Bosne i Hercegovine, Hrvati iz matične domovine, ovdje su večeras naše nacionalne manjine, dakle svi Hrvati koje znamo tu su. I to je ono najljepše. I državni ured ne samo da je prijašnjih godina, nego i bit će i dalje pokrovitelje, to je ono što treba uvijek podržavati.
Bila je to i prilika za provjeru znanja hrvatskog jezika. Neke od naših sugovornica govorile su ga besprijekorno, a poneke se tek snalazile, što i ne čudi budući da dolaze iz druge i treće generacije iseljenika.
Dobro večer, zovem se Natalija, ja sam iz Perua. Moj djed je bio iz Zagorja. Ja učim hrvatski jezik u Zagrebu. Od djetinjstva ja sam željela nositi tradicionalne hrvatske odjeća i sada je bio mjesto sa raditi ovdje.
Ja sam Maja Grgić, dolazim iz Slovenije. Moji roditelji su iz Bosne i Hercegovine, mama mi je iz Rakovica oko Tešnja, a tata je iz Komušine, iz Teslića, odakle i ova košulja. Ova košulja se zove kotmijačica i krupna je tkana.
Ja sam Cindy Šoštarić, imam 21 godinu, iz Italije sam, ali već godinu i pol živim u Zagrebu. Ovo mi je prvi put što sam ovdje i stvarno mi se sviđa za sad. Mama mi je iz Dervente, a tata iz Zagreba. Eto, ja sam se rodila u Italiji i imam američko ime, tako da je sve nešto čudno.
Zovem se Josipa Čolakić i dolazim iz Janjeva, iz malog sela koje se nalazi na Kosovu. Ovo je nošnja moje bake. Ima par žena koje nose cijeli život, ali to je manjina.
Jednoglasnom odlukom ocjenjivačkog suda pobjedničkom lentom se okitila 21-godišnja Cindy Šoštarić iz Italije.
Iskreno, još
još nisam povezala to što se dogodilo. Ova nošnja je stvarno teška za nositi, mora se ima puno iskustva, a ja nisam toliko iskusna, ali eto, dogodilo se.
Za boravka u Županiji 10 djevojke su bile smještene u Karmelu Svetog Ilije, prelijepom zdanju na obali Buškog jezera, koje je, zahvaljujući velikom zaljubljeniku tradicijske kulture, našem sugovorniku s početka priče, ocu Zvonki Martiću, postao prava riznica etnografskog blaga.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.